ከምቲ ልሙድ ኣብ ሰሙን ሕማማት ዕለት ዓርቢ ስቕለት ሮማ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኮሎሶዮ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝምራሕ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ዝኽተሎ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መጽሓፍ ፍኖተ መስቀል ብኣባል ማሕበር ደናግል ቅዱስ ኣውጉስጢኖስ ናይ መላእ ማሕበራት ደናግል ኣውጉስጢኖሳውያን ፌደራላዊ ማሕበር ሊቀመንበር እናቴ ማርያ ሪታ ፒቾነ ከም ዝኾና ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለጺ ሓቢሩ እቲ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ናይ ፍኖተ መስቀል ጸሎት መምርሒ መጽሓፍ በብምዕራፉ ኣብ ዘሎ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ዝርከብ ቅዱሳት ምስልታት ብናይ ኣጉስጢኖሳውያን ደናግል ማሕበር ኣባል ናይ ስነ ጥበብ ሊቅ እናቴ ኤሌና ማንጋኔሊ ዝተሳእለ ከም ዝኾነ ብሓፈሻዊ ናይ ለብዘበነ ናይ ዓርቢ ስቕለት ፍኖተ መስቀል ጸሎትን ኣስተንትኖን ብናይ ቅዱስ ኣጉስጢኖስ መንፈሳውነት ዝምራሕ ከም ዝኾነን ክሕበር ለብዘበን በዓለ ፋሲካ ዝብዕለሉ ዕለት 24 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም ቅዱስ ኣጉስጢኖስ ዕለት 24 ለካቲት 387 ዓ.ም ብቅዱስ ኣምብሮቲዩስ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለላን ኣብቲ እዋን በዓለ ፋሲካ ዝበዓለላ ዓለት ዘዘኻኽር እውን ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንፈለማ ግዜ ኣብ 1993 ዓ.ም ናይ ዓርቢ ስቕለት ፍኖተ መስቀል ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መጽሓፍ እኖ ቤተ ክርስቲያን ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ናይ ደናግል ማሕበር ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ጥቓ ኖቫራ ደሴት ቅዱስ ጂልዮ ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስ ቤኔዲክቶስ ገዳም ጥቕላሊት ሓለቓ እናቴ ኣና ማርያ ካኖቲ ከም ዝኾናን ቀጺሉ ድማ ኣብ 1995 ዓ.ም ናይ ዓርቢ ስቕለት ፍኖተ መስቀል ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መጽሓፍ ኣብ ስዊዘርላንድ ናይ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ፕሮቴስታንት ዘ ግራንድ ሻምፕ ማሕበረ ደናግል ኣባል ሓፍቲ ሚንኬ ደ ቭሬስ ከም ዝኾናን ቀጺሉ ኣብ 2002 ዓ.ም ዝተፈጸመ ናይ ዓርቢ ስቕለት ፍኖተ መስቀል ኣስተንትኖን ጸሎትን ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ብዝተመድ ደባ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅአ 14 ደቂ ኣንስትዮ ጋዜጠናታት ዝተደርሰ ከም ዝነበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለጺ የዘኻኽር።